Faqala al-mu'alifu hafizahullahu ta'ala ahlu sunnati wal jama'ati a'lamu bil haqi wa arhamu bil khalq. Ahlu sunnah wal jama'ah adalah orang yang, mereka adalah kumpulan dari orang-orang yang lebih mengerti tentang manakah kebenaran dan lebih sayang dengan sesama. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada ahlu sunnah wal jama'ah warisan rasulnya alaihi salatu wassalam berupa warisan yang umum. Di antaranya adalah warisan rahmah an-nabawiyah, kasih sayang yang Nabi ajarkan. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah, kasih sayang untuk semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 ini dalil bahasanya Nabi diutus untuk seluruh manusia. Karena yang dimaksud Nabi adalah rahmat untuk seluruh manusia, artinya Nabi diutus untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Demikian juga warisan ilmu tentang Allah, tentang agamanya dan para rasulnya. Demikian juga tentang hak-hak hamba-hamba Allah. Fahum bihaqin, maka mereka adalah benar-benar khulafa'ur rasul, pengganti rasul sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan masalah agama rasul dan umat rasul. Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau Syarah Al-Asfahaniyah, beliau mengatakan wa khassatan atau wa khassatu ahli sunnah, dan keistimewaan ahli sunnah yang mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kekhususan mereka, hal yang istimewa pada diri mereka, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran dan menyayangi orang-orang yang menyelisih mereka ketika orang tersebut menyelisih mereka an istihadin, karena istihad. Di mana Allah dan Rasulnya menjadikan istihad, kesalahan dalam beristihad adalah satu uzur. Lain halnya dengan sifat ahlul bidah, di mana ahlul bidah adalah orang-orang yang membuat-buat bid'atan batilatan, bid'ah yang mengada-ada, kemudian mereka kafirkan orang-orang yang menyelisih mereka dalam bid'ah tersebut. Maka beliau gambarkan perbedaan ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti al-haq, dan mereka mengedepankan kasih sayang terhadap, ketika bersikap terhadap orang-orang yang menyelisih mereka, terlebih lagi jika orang tersebut menyelisihi ahlu sunnah karena salah dalam beristihad. Sedangkan ahli bid'ah, maka mereka mengikuti bid'ah, kemudian mereka memasang kebencian dan permusuhan karena bid'ah yang mereka ada-adakan, dan mereka kafirkan, sehingga mereka kafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam bid'ah yang mereka buat. Di Minhajus Sunnah, Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ahlu sunnah, dan ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Itulah kebenaran yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balhum a'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Dari kalimat ini muncul kemudian kaidah di atas. Hum a'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Maka sifat ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti tentang kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Namun mereka di samping itu, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan kasih sayang kepada sesama. Sebagaimana di pertemuan yang lewat telah kita baca, bahasanya ahlu sunnah itu lebih sayang kepada ahli bidah daripada sesama ahli bidah di antara mereka sendiri. Ahlu sunnah lebih sayang kepada khawarij daripada orang khawarij di antara sesama khawarij. Sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka demikian juga Ahlus Sunnah adalah sebaik-baik kelompok yang Allah lahirkan untuk manusia. Abu Hurairah radhiallahu anhu mengatakan, kuntum khairan nasi linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Sedangkan Ahlus Sunnah adalah manusia-manusia pilihan di antara kaum muslimin. Fahum, maka Ahlus Sunnah adalah khairun nasi linnas, adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Demikian juga Abu Abbas Ibn Taimiyah di kitab Al-Aradu Al-Bakri mengatakan, wa aimatu sunnah wal jamaah wa ahlul ilmi wal iman, para imam ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman, ada pada diri mereka ilmu, keadilan, dan kasih sayang. Maka mereka mengetahui kebenaran, yang dengan kebenaran tersebut maka mereka menjadi orang-orang yang mencocoki sunnah, dan orang-orang yang terbebas dari bid'ah. Dan mereka bersikap adil kepada orang-orang yang keluar dari sunnah, meskipun orang tersebut zalamahum zalim kepada mereka ahlu sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wala yajrimanakum syana'anu qawmin ala ala ta'dilu i'dilu huwa akrabu littaqwa. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ma'idah yang mengatakan, janganlah yajrimanakum syana'anu qawmin, syana'anu qawmin, rasa benci pada sekelompok orang menyeret kalian kepada sikap tidak adil. Bersikaplah adil dan dia lebih dekat pada takwa. Kemudian mereka ahlu sunnah juga orang-orang yang menyayangi sesama. Maka mereka menginginkan kebaikan, hidayah, dan ilmu untuk orang lain. Dan mereka tidak menginginkan kejelekan untuk orang lain, ibtidaan pada awal, di awalnya. Bahkan, atau sejak awalnya, bahkan jika mereka menghukum orang lain dan menjelaskan kesalahan orang di luar ahlu sunnah dan kebodohan mereka dan kezaliman mereka, maka maksud ahlu sunnah dengan hal tersebut adalah menjelaskan kebenaran dan menyayangi sesama dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan hendaknya agama seluruhnya menjadi milik Allah, dan supaya kalimat Allah yaitu agama Allah lah yang paling tinggi. Maka di sini Abdul Abbas Ibn Taimiyah menyampaikan tiga karakter khas ahlu sunnah. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah al-adl, yaitu adil terhadap orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Jika demikian sikap ahlu sunnah adil kepada orang-orang yang menyimpang dari sunnah, maka bagaimanakah dengan orang-orang yang masih tergolong ahlu sunnah? Jika mereka melarang dusta atas nama tuduhan dusta terhadap ahli bid'ah, maka bagaimanakah dengan tuduhan dusta terhadap sesama sunni? Tentu mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang lebih menjaga diri darinya. Dan yang ketiga, ahlu sunnah adalah ar-rahmah, kasih sayang. Maka mereka menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Dan ketika mereka, inilah yang mereka inginkan sejak awalnya, pada awalnya. Dan jika mereka membantah orang-orang yang menyimpang, menghukum, maka tujuan dan maksud hati mereka adalah adalah karena sayang dengan sesama dan karena ingin menjelaskan kebenaran. Demikian juga Abu Abbas Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid yang keempat mengatakan, al-thabat wal istiqrar, ketegaran dan kemapanan yang dimiliki oleh ahlul hadis wa sunnah berlipat-lipat dari apa yang dimiliki oleh ahlul kalam wal falsafah. Karena mereka mengetahui kebenaran secara yakin, maka mereka memiliki ketegaran yang luar biasa dalam memegangi kebenaran. Di kitab Arad al-Mukhalif min Usulil Islam, Sebakar Abu Zaid, ini buku karya Sebakar Abu Zaid, Arad al-Mukhalif membantah orang yang menyimpang adalah di antara pokok penting ajaran Islam. Di kitab ini Sebakar Abu Zaid mengatakan, inna ahlal ala sunnah wal jamaah, sini ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah kawamul ummah, adalah bagikan tiang atau sokok guru umat Islam. Karena bersihnya mereka dari bid'ah dan hawa nafsu, maka mereka adalah manusia-manusia pilihan di antara kaum muslimin, dan mereka adalah bintangnya kaum muslimin yang menyala terang, yang bercahaya terang. Dan para ulama ulamanya adalah orang-orang yang mengintai, orang yang mengawasi dalam rangka ingin menjaga agama dan menjaga agama dari hawa nafsu orang-orang yang menyimpang dan keinginan orang-orang yang menyimpang. Kemudian al-haq inda ahli sunnah ahabu ilaihim hatta min ulama'ihim. Di antara prinsip ahli sunnah, kebenaran menurut ahli sunnah lebih disukai daripada rasa cinta, lebih mereka cintai daripada rasa cinta kepada ulama mereka. Sehingga ketika ulama itu menyimpang dari kebenaran, maka dengan tegas mereka katakan dalam hal ini beliau salah. Meskipun kita sebenarnya sangat cinta dengan beliau, namun kecintaan kita pada beliau tidak menghalangi kita untuk mengatakan beliau salah. La khifa'ah, tidak ada kesamaran, artinya satu hal yang jelas. Pastinya kebenaran lebih berat untuk diikuti, lebih layak untuk diutamakan daripada yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengajak bicara orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, maknanya la taqulu khilafal kitab was sunnah. La taqulu khilafal kitab was sunnah. Janganlah kalian berkata-kata dengan perkataan yang menyelisih Quran dan sunnah. Inilah bentuk mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ahli ittiba', itulah ahli sunnah, untuk mengikuti jalan kenabian. Apa itu jalan kenabian? Qabulul haq lahum wa alaihim. Menerima kebenaran, baik kebenaran tersebut menguntungkan mereka ataukah menyudutkan mereka. Dan lebih mendahulukan kebenaran daripada pendapat orang, meskipun orang tersebut adalah orang besar dan tokoh yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dan mereka lebih mendahulukan kebenaran daripada akal manusia, meskipun manusia tersebut adalah manusia-manusia yang mulia. Karena kebenaran adalah satu hal yang tinggi dan tidak ada yang boleh lebih tinggi daripadanya. Dan manusia wa'adhumman, dan manusia yang paling mulia yang diketahui mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kebenaran daripada yang lain setelah para nabi dan rasul alimu salatu wassalam adalah para ulama salaf. Dan bukti nyata yang menunjukkan hal tersebut, annahum, bahasanya mereka tidaklah membuat bid'ah dalam Islam. Demikian juga mereka bukanlah orang-orang yang enggan untuk menolong Islam. Bahkan mereka mengorbankan nyawa dan harta dan umur untuk menyebarkan dan membela Islam. Dan wasiat para ulama yang memesankan kepada kita untuk lebih mengutamakan kebenaran daripada yang lainnya, kainan mangkana, siapapun orangnya yang menyelisih kebenaran sangatlah banyak. Di antaranya adalah perkataan Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa yang jilid yang ke-28. Walaisa lil mu'alimin, tidak boleh bagi pengajar, tidak boleh bagi ustaz, tidak boleh bagi da'i, tidak boleh bagi kiai atau semacam itu, ayuhazibun nas, membuat manusia berkelompok-kelompok. Wa yaf'alu, dan melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Bahkan hendaknya mereka semisal saudara yang saling tolong-menolong di atas bir dan takwa. Maka jika terjadi antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, satu syekh dengan syekh yang lain, atau antara satu murid dengan murid yang lain, atau terjadi antara seorang ustadz, seorang mu'alim dengan muridnya, khusumatun, pertengkaran dan perselisihan, lam yajus li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memberikan pembelaan dan pertolongan kepada salah satu pihak, hatta ya'lamal haq, sampai dia mengetahui siapakah yang benar dan di manakah kebenaran. Maka dia tidak boleh menolong orang yang bersengketa tadi, meskipun yang bersengketa itu adalah ustadznya, muallimnya, yang sedang bersengketa dengan ustadz yang lain, sampai dia tahu di manakah kebenaran. Apakah kebenaran bersama ustadznya, gurunya, ataukah bersama ustadz satunya? Fala yu'awinu bijahlin wala hawan wala bihawan, maka tidak boleh memberikan pembelaan kepada orang yang bersengketa dengan kebodohan, tidak tahu mana yang benar. Pokoknya ustadz saya, mau tidak mau saya bela. Tidak boleh pula dengan hawa nafsu. Namun hendaknya yang dzur fil amr, dia telaah duduk permasalahannya. Maka jika telah nyata dan jelas baginya kebenaran, maka dia tolong orang yang berpihak kepada kebenaran dari keduanya untuk mengalahkan pihak yang berada dalam kebatilan. Baik pihak yang berada, pihak yang membela kebenaran itu berasal dari kawan-kawannya ataukah kawan orang lain. Dan maka dibelalah pihak yang benar untuk mengalahkan pihak yang batil. Baik pihak yang menjadi pembela kebatilan tersebut adalah kawan-kawannya ataupun kawan-kawan orang lain. Maka yang menjadi maksud dirinya adalah beribadah kepada Allah semata dan taat kepada Rasulnya serta mengikuti kebenaran dan menegakkan keadilan. Maka inilah bukti bahasanya ahlul haq, ahlu sunnah, lebih mencintai kebenaran daripada siapapun. Maka ketika dia ketahui gurunya salah, maka sikap talibul ilmi sunni adalah tidak memberikan pembelaan kepada gurunya yang salah, meskipun dia sangat mencintai gurunya dan gurunya tersebut sangat berjasa dalam hidupnya. Maka jasa tidak dilupakan, kebaikan tidak dilupakan. Bukan berarti hal ini mengharuskan memberikan pembelaan ketika beliau dalam posisi yang salah dan keliru. Dan tidaklah para guru mengajarkan prinsip ini kepada muridnya. Murid-muridnya, dengan itu maka dia tidak menjadikan manusia berkotak-kotak. Ya, maka di depan dikatakan laisa lil mu'alimin ayuhazibun nas. Tidak boleh bagi para ustaz membuat kelompok-kelompok di tengah-tengah manusia dengan dia tanamkan loyalitas kepada dirinya. Maka apapun keadaannya, maka dia memberikan pembelaan kepada gurunya. Maka ini berarti mengkotak-kotak manusia. Maka ini hizbiyah. Inilah hizbiyah. Ayuhazibun nas. Mengedepankan kelompok, mengutamakan apa yang jadi kelompoknya, yang satu pengajian dengannya, satu ustaz dengannya daripada yang lain. Tidak yang dilihat adalah duduk permasalahan sebenarnya, siapakah yang benar, siapakah yang salah, namun yang dilihat adalah ini sengketa antara kelompok siapa dan siapa. Waqala aidan, demikian juga Abdul Abbas bin Taimiyah mengatakan di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-20, perkataan yang sangat agung, perkataan yang sangat penting. Dia katakan rahimallahu taala, tidak boleh bagi siapapun untuk memasang lil umat, untuk umat ini saksan, satu person tertentu. Dia pasang satu person tertentu, dia seru manusia agar mengikuti jalannya. Dan dia memberikan pembelaan dan permusuhan karenanya, dan person tersebut bukan nabi. Demikian juga tidak boleh seorang itu memasang untuk manusia satu perkataan yang dia memberikan pembelaan dan permusuhan atas setiap orang yang sepakat ataukah tidak sepakat dengan perkataan tersebut. Pada perkataan tersebut bukanlah firman Allah, bukan pula sabda Rasulnya, dan bukanlah satu perkataan yang disepakati oleh umat Islam. Bahkan ini adalah perbuatan ahli bidah yang mereka memasang person tertentu untuk diri mereka atau perkataan dan pendapat tertentu yang mereka gunakan person dan perkataan tersebut untuk memecah belah umat Islam. Karena mereka memberikan kecintaan dan loyalitas kepada perkataan tersebut dan kepada penisbatan kepada tokoh tersebut, dan mereka memberikan permusuhan karenanya. Maka seorang muslim memiliki prinsip tidak ada fanatik untuk person kecuali nabi. Tidak ada. Maka ulama sehebat apapun dia, maka kita tidaklah menjadikan manusia tersebut sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Tolak ukur kebencian dan permusuhan. Maka tidak ada manusia selain nabi yang dijadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Siapa yang respect dengan tokoh saya ini, maka dia kawanku. Siapa yang tidak respect atau kurang respect, maka dia musuhku. Maka ini bukanlah sikap yang benar. Maka siapa yang respect dengan Syekh Rabi', maka dia kawanku. Siapa yang enggak respect, maka dia musuhku. Siapa yang respect dengan Syekh Yahya Al-Hajuri, maka dia kawanku. Kalau enggak respect, maka dia musuhku. Maka siapa yang respect dengan Al-Albani, maka dia kawanku. Siapa yang kurang respect, maka dia musuhku. Tidak demikian. Tidak demikian. Namun manusia yang dijadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan, ya, siapa yang respect maka dia kawan kita, dan siapa yang tidak respect maka dia adalah lawan, hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perkataan dan fatwa. Tidak boleh dijadikan tolak ukur kebenaran, tidak boleh jadi tolak ukur kawan dan lawan, kecuali Al-Quran, hadis Nabi, atau satu perkataan yang disepakati oleh umat Islam. Hanya tiga ini saja. Siapa yang enggak suka dengan kalimat ini pada itu hadis Nabi, maka kita musuhi. Siapa yang tidak suka dengan kalimat semacam ada itu ada ayat Al-Quran, kita musuhi. Dan siapa yang tidak suka dengan dengan kalimat ini padahal itu adalah satu hal yang mujma'un alaih, disepakati oleh umat Islam, kita musuhi. Adapun enggak respect dengan fatwa satu ulama, enggak cocok dengan fatwa satu ulama, yang itu bukan nas Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka enggak boleh itu jadi tolak ukur, lawan dan lawan, hisbi dan tidak, ahli bidah dan bukan. Maka siapa yang sepakat dengan fatwanya Syekh Rabi, maka dia sunni salafi. Siapa yang enggak sepakat, maka dia hizbi dhal. Enggak boleh demikian. Siapa yang sepakat dengan fatwanya Syekh Yahya, maka dia mi'ah fil mi'ah, 100% adalah salafi sejati. Siapa yang tidak sepakat, maka salafi imitasi. Tidak demikian. Maka tidak ada perkataan orang yang kita jadikan sebagai tolak ukur kebenaran, tolak ukur kawan dan lawan, kecuali siapa? Perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan satu perkataan yang itu satu hal yang disepakati oleh umat Islam. Bahkan tindakan semacam ini adalah, kata beliau, adalah ciri khas ahlul bidah. Mereka memunculkan tokoh tertentu, dan tokoh tersebut mereka jadikan sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Siapa yang simpati dengan tokoh saya ini, maka dia kawan saya. Jika tidak simpati dengan tokoh ini, maka dia musuh saya. Maka berat bagi ahlul bidah. Satu hal yang sangat berat, mengatakan salahnya tokohnya. Maka lebih mudah bagi mereka ngutak-atik ayat dan hadis daripada dengan tegas blak-blakan mengatakan tokoh yang saya kagumi dalam masa ini salah. Itu satu hal yang sangat berat. Adapun ciri ahlul haq, ahlul ittiba, kalau itu manusia bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berat bagi mereka untuk mengatakan itu salah. Tidak berat bagi mereka untuk mengatakan Imam Syafi'i salah, Ibnu Taimiyah keliru, Ibnu Al-Qayyim dalam hal masalah ini berpendapat yang keliru, Al-Albani dalam masalah ini salah, Bin Bas dalam masalah ini tidak benar, Utsaimin dalam masalah ini tidak sesuai dengan dalil. Maka itu mudah bagi mereka ketika ini jelas-jelas nyata-nyata menyelisih kebenaran. Tidak berat bagi mereka untuk mengatakan jika demikian kepada para ulama-ulama tersebut, maka bagaimanakah dengan ulama-ulama yang kelasnya di bawah mereka-mereka. Maka tidak berat bagi mereka untuk mengatakan dalam masalah ini Syekh Rabi keliru, dalam masalah ini Syekh Yahya tidak benar, dalam masalah ini Syekh Mufti, Syekh Abdul Aziz salah, dalam masalah ini Syekh Ali Al-Halabi keliru. Tidak masalah. Bukan satu hal yang berat untuk mengatakan beliau-beliau adalah salah jika memang salah. Adapun ahlul bidah, maka mereka memunculkan tokoh dan mereka menjadikan tokoh tersebut sebagai tolak ukur kebenaran dan kebatilan, kawan dan lawan. Bukti nyatanya berat bagi mereka untuk mengatakan tokohnya salah. Dan lebih ringan bagi mereka ngotak-atik ayat. Oh, ayatnya itu maksudnya boleh jadi begini-begini, hadisnya itu maksudnya gini-gini, daripada blak-blakan terus terang mengatakan tokohnya keliru dan salah.
Waqala aidan fi nafsil masdar. Dan beliau juga mengatakan di Majmu Fatawa di jilid yang ke-11. Beliau mengatakan tentang pengertian guru. Dan demikianlah pengertian guru di masa salaf. Kullu man afada ghairahu ifadatan diniyatan fa huwa syaikhuhu fiha. Siapa saja yang memberikan faedah ilmiah, keagamaan kepada orang lain, maka dia adalah gurunya dalam masalah itu. Maka dia adalah gurunya dalam masalah itu. Maka dari siapa saja kita mendapatkan satu faedah yang ilmiah, yang manfaat, maka dia adalah guru kita dalam masalah itu. Meskipun boleh jadi tidak ternilai guru, guru secara umum dengan sebutan guru saya. Lain antara, mungkin bisa kita katakan beda antara seorang yang statusnya guru saya dengan guru saya dalam masalah ini.
Wa kullu mayyitin wasala ilal insan min aqwalihi wa a'malihi wa atharihi. Dan semua orang yang telah mati namun sampai kepada kita perkataannya, tindak tanduknya dan jejak langkahnya yang kita bisa mengambil manfaat darinya. Fi dinihi berkaitan dengan masalah agama, maka dia adalah gurunya min hadil jihah dari sisi ini. Maka beliau telah meninggal dunia, boleh jadi Imtimiyah atau Imam Syafi'i atau yang lain. Namun kita mendapatkan bagaimanakah beliau bersikap, bagaimanakah beliau bertindak, yang kita sangat terkesan dengan ucapan beliau, sangat terkesan dengan tindakan beliau. Ini sangat berbekas pada diri kita. Maka meskipun orang sudah mati, maka dia adalah guru. Maka dia adalah guru kita dari sisi ini.
Fasalaful ummah, maka para ulama salaf adalah syuyukhul khulafa qarnan ba'da qarnin, adalah guru bagi orang-orang belakangan dari generasi ke generasi. Walaysa li ahadin ayantasiba ila syekhin yuwali ala mutaba'atihi wa yu'adi ala dhalik, dan tidak boleh bagi seseorang menisbatkan diri kepada guru tertentu. Saya muridnya fulan. Setelah itu kemudian dia memberikan loyalitas karena mengikuti guru fulan, dan memberikan permusuhan gara-gara berkaitan dengan guru fulan. Maka berkaitan dengan masalah mengambil guru, maka beliau dudukkan siapa itu guru dalam makna yang luas. Maka kemudian beliau mengatakan, seorang yang mengaku dirinya adalah murid dari guru fulan, tidak boleh baginya menjadikan gurunya sebagai tolak ukur kawan dan lawan. Siapa yang mengikuti gurunya satu jalan dengan dirinya, maka kawannya. Siapa yang tidak serak dengan gurunya, musuhnya.
Al-Dhahabi dalam Al-Mizan, Mizanul Iqtidal, setelah membawakan komentar-komentar tentang gurunya, Mukri'i Ahli Syam, pakar Quran penduduk Syam, Abil Ali Al-Ahwazi, beliau bawakan tajrih, komentar-komentar negatif sejumlah orang tentang guru beliau. Maka beliau kemudian berkomentar, walau habaitu ahadan lahabaitu Aba Ali. Seandainya aku sungkan, aku sungkan dengan seseorang sehingga aku bila-bila karena sungkan dengan dia, dengan tutup mata kesalahannya ataukah tidak. Seandainya aku sungkan-sungkan, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan sungkanku sehingga aku bila-bila meskipun dia salah adalah Abu Ali. Kenapa? Limakani uluwi riwayati fil qira'ati anhu. Karena kedudukan, karena posisi betapa tingginya riwayatku dalam qira'ah Quran dari beliau. Seandainya ada orang yang aku basa-basi, aku sungkan untuk menyalahkan, sungkan untuk mengkritik, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan hal tersebut adalah beliau. Namun karena kebenaran lebih dicintai, maka realita harus disampaikan sebagaimana apa adanya, dan tidak ada sungkan-sungkan dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Al-Qayyim, Al-Alama Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, mustadrikan mengkritik Al-Harawi, penulis kitab Manazil Sa'irin, dan hakikat dari Madarijus Salikin adalah sarah untuk Manazil Sa'irin karya Al-Harawi. Dan beliau adalah seorang imam ahlu sunnah. Namun beliau punya perkataan-perkataan di Manazil Sa'irin yang dekat dengan perkataan orang sufi yang ekstrim. Maka sikap Ibnu Qayyim berkaitan dengan perkataan Al-Harawi
Dan di antara hal yang menunjukkan tingginya kedudukan Al-Harwi, Al-Harwi dalam sunnah dan dalam ilmu adalah sebutan yang diberikan oleh Ibnul Qayyim untuk Al-Harwi, di mana beliau menyebut Al-Harwi dengan sebutan Syekhul Islam. Nah, sikap Ibnul Qayyim berkaitan dengan perkataan Al-Harwi yang berbau-bau sufi, yang menyimpang, maka beliau berupaya untuk memaknainya dengan tafsiran yang baik jika memungkinkan. Selama ada celah untuk ditafsiri dengan tafsiran yang baik, selama ada celah untuk berbaik sangka, maka beliau berbaik sangka. Dan jika semua jalan tertutup untuk berbaik sangka, mau kita tafsirkan boleh jadi maknanya demikian, namun lanjutnya kalimat menunjukkan kalau bukan itu yang dimaksudkan. Oh, boleh jadi makna B, namun lanjutnya kalimat menunjukkan kalau bukan itu yang dimaksudkan. Oh, boleh jadi makna C, oh, namun kalimat yang depan menunjukkan kalau itu bukan yang dimaksudkan. Ketika mentok, maka pernah beliau membahas satu perkataan Al-Harawi di Manazilus Sa'irin, dan beliau berupaya untuk mencarikan berbaik sangka dan memaknai perkataan beliau dengan makna yang baik, namun mentok. Akhirnya beliau terus terang mengatakan bahasa dalam masalah ini beliau keliru. Dan beliau Ibnu Qayyim mengatakan Syekhul Islami Habibun Ilaina. Itu Syekhul Islam Al-Harawi, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Al-Harawi Habibun Ilaina adalah satu hak, adalah orang yang sangat kami cintai. Namun Al-haqqu ahabbu ilayna minhu, akan tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Wa kullu man adal ma'sumi sallallahu alaihi wasallam fa ma'khudun min qawlihi wa matruqun. Dan semua manusia selain al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam, maka bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkan. Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam Bada'iul Fawaid, ketika beliau menceritakan tentang, membicarakan tentang para ulama ahlul ilmi wal iman, beliau mengatakan fahum al-hukam, maka para ulama adalah wasit, adalah juri terhadap orang yang memiliki berbagai pendapat, dan mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk membedakan manakah pendapat ini yang merupakan kebenaran dan manakah yang merupakan syubhat. Dan mereka adalah orang-orang yang membantah setiap orang yang qulu qailin, setiap orang yang berpendapat dengan kebatilan-kebatilannya. Wa yuwafiqunahu, dan mereka mencocoki setiap orang fima ma'ahu minal haq, dalam kebenaran yang dia miliki. Fahum fil haqqi silmuhu wa fil batili harbuhu, maka mereka bersama dengan kebenaran mereka damai. Mereka damai ketika orang tersebut mengatakan perkataan yang benar. Fil batili harbuhu, dan dalam kebatilanlah peperangan mereka. Maka mereka diam ketika itu kebenaran. Ketika itu kebatilan, maka mereka ribut siapapun pemilik kebatilan tersebut. Dan mereka tidaklah cenderung pada satu kelompok atas kelompok yang lain. Walaya jahadunya, dan mereka tidak mengingkari kebenaran kelompok gara-gara kebatilan adanya perkataan kelompok tersebut yang batil, siwahu selain perkataannya yang hak. Maka lihat beliau mengatakan ciri ahlul ilmi wal iman, mereka tidaklah berpihak pada kelompok tertentu, dan mereka tidaklah mengingkari kebenaran yang diucapkan oleh kelompok tersebut gara-gara kelompok ini punya perkataan yang batil. Gara-gara kelompok ini punya perkataan batil, ada satu kelompok, ada satu komunitas, dia punya perkataan yang batil-batil, punya pendapat yang menyimpang, dan muncul satu perkataan dia yang hak, maka kita katakan ini hak. Tidak kemudian kita tolak gara-gara wah ini ahlul batil. Dan mereka tidaklah mengingkari, tidak pula menolak kebenaran yang ada pada satu kelompok, lima gara-gara kelompok tersebut mengatakan min batilin, perkataan yang batil siwahu selain perkataan dia yang benar. Maka tidak sebagaimana sikap sebagian orang. Ketika satu kelompok ini dianggap memiliki perkataan yang batil, maka kemudian mereka memberikan hukum general, semua perkataannya batil. Ciri kebatilan kalau berasal darinya. Ciri kebatilan kalau berasal darinya, tanpa dia lihat, dia cek sendiri apakah itu hak ataukah tidak. Maka tidak demikian sikap yang benar. Bukan demikian sikap ahlul ilmi wal iman. Namun berkaitan dengan perkataan, maka masing-masing perkataan kita lihat. Masing-masing perkataan tidak kita lihat. Tidak kemudian kita bikin kaedah, semua yang berasal dari jamaatut tabligh batil, semua yang berasal dari ikhwanul muslimin batil, semua yang berasal dari Hizbut Tahrir batil. Dari mana Anda tahu batil? Karena ini ucapan orang Hizbut Tahrir. Anda dari mana Anda tahu ini batil? Karena ini perkataan ikhwan. Dari mana Anda tahu ini batil? Karena ini omongan orang jamaatut tabligh. Bukan demikian tolak ukur hak dan batil. Bukan demikian tolak ukur hak dan batil. Tolak ukur hak dan batil dilihat. Ini perkataan demikian, ini adalah batil karena Al-Quran mengatakan demikian dan hadis mengatakan demikian, kesepakatan umat Islam mengatakan demikian. Maka tidak dijadikan tolak ukur hak dan batil berasal dari kelompok fulan, maka batil. Berasal dari kelompok fulan, batil. Nah. Maka siapa yang punya prinsip demikian, maka dia tidak akan ada pada dirinya ciri ahlul ilmi wal iman. Yang mereka itu bukanlah orang-orang yang menolak kebenaran gara-gara banyak kebatilan yang diucapkan dan dimiliki oleh satu kelompok. Namun maka orang yang punya prinsip yang tadi saya ceritakan, maka dia pasti akan melanggar hal ini. Maka dia akan menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang datang dari satu kelompok gara-gara kelompok ini punya perkataan-perkataan yang batil yang lain. Tidak demikian sikap ahlul ilmi wal iman. Dan jika ada satu kelompok yang mengucapkan perkataan yang benar, maka kita katakan itu kebenaran. Dan kita katakan nahnu ahakku bihi minhum. Kita yang lebih berhak untuk memegang kebenaran ini daripada mereka. Maka akan kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi. Ketika mereka puasa di hari Asyura. Kemudian Nabi tanyakan kepada mereka, kenapa kalian puasa hari Asyura? 10 Muharram mereka katakan, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Maka Musa berpuasa pada hari ini dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari ini. Maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Demikianlah yang kita katakan. Inilah kaedah yang patut kita pegang erat-erat. Ketika ada kebenaran yang kita ketahui datang dari
fulan dan fulan yang tidak kita sukai, atau dari kelompok A dan B yang kita ketahui bahasanya mereka adalah satu kelompok yang punya banyak penyimpangan. Namun ketika muncul dari mereka kebenaran, kita katakan nahnu ahaqqu bihi minkum. Kami lebih berhak untuk berpendapat dengan pendapat tersebut daripada kalian. Balhum mumtasiluna, bahkan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan mentaati firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran, menjadi para saksi keadilan dengan adil, dan janganlah kebencian kalian terhadap satu kelompok orang menyeret kalian untuk bersikap tidak adil. Dan di antara bentuk sikap adil yang hak dikatakan batil. Ini bentuk tidak adil. Satu perkataan yang hak dikatakan ini batil. Kenapa? Bukan tanpa ilmu. Namun kenapa? Alasannya karena berasal dari kelompok fulan. Bukan dengan dasar ilmu. Bukan dengan dasar ilmu mengatakan ini batil dengan bukan dasar ilmu, padahal ternyata itu hak. Maka ini adalah sikap tidak adil. Iqduluhu aqrabu litaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Alamah Ibnu Wazir Al-Hambali dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim beliau mengatakan seandainya para ulama radallahu anhum mereka tinggalkan pembelaan kepada kebenaran karena khawatir dengan perkataan manusia, karena khawatir dengan tahdir orang, karena khawatir dengan kritikan orang, lakanu qad adau katsiran, maka sungguh mereka telah menyia-nyiakan banyak dari kebenaran. Wa khafu hakiran, dan mereka takut dengan sesuatu yang remeh dan sepele. Dan dikarenakan kebenaran itu adalah satu hal yang dicintai oleh kulli sunni, setiap ahlu sunnah, maka mudah bagi mereka untuk rujuk kepada kebenaran, dan mereka gembira karena bisa rujuk dengan kebenaran. Dan mereka berterima kasih kepada orang-orang yang menunjukkan kepada mereka kesalahan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi, sebagaimana dalam Majmu' Mu'alafatihi di juz yang ketiga yang merupakan Qismul Rasail Saksiyah, kumpulan surat-surat pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, dan aku mempersaksikan Allah dan para malaikatnya. Aku jadikan Allah dan para malaikatnya sebagai saksi. Demikian aku jadikan kalian semua sebagai saksi. Ala dinillahi wa rasulihi, terkait dengan agama Allah dan Rasulnya. Bahasanya aku adalah orang-orang yang mengikuti ahlul ilmi. Aku adalah orang-orang yang mengikuti para ulama. Ya, dan bukan orang yang membuat madhab yang baru, agama yang baru tanpa mengikuti ulama terdahulu. Sebagaimana tuduhan sebagian orang terhadap beliau. Wa maghoba'ani minal haq wa akhtaktu fihi. Dan kebenaran yang tidak aku ketahui. Wa akhtaktu fihi, sehingga aku keliru, sehingga aku meleset, tidak mencocoki kebenaran dalam hal tersebut karena aku tidak tahu. Fabayyinu li, maka jelaskanlah kepada aku. Dan aku jadikan Allah sebagai saksi, bahasanya aku akan menerima kebenaran tersebut ala ra'si wal ain. Ala ra'si wal ain, ungkapan orang Arab untuk mengatakan aku terima dengan bulat-bulat. Aku terima dengan pasrah bongkoan, kata orang Jawa. Tanpa ada penolakan sedikit pun. Wa rujuk ilal haq, dan rujuk kepada kebenaran, khairun minat tamadhi fil batil, itu lebih baik daripada terus asik dalam kebatilan. Dan asalnya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan wa murajatul haq dengan redaksi murajaatul haq. Wa murajaatul haq khairun at-tamati fil batil. Rujuk pada kebenaran jauh lebih baik daripada asik tenggelam dalam kebatilan. Dan lebih baik di sini, lebih baik yang kebalikannya adalah jelek. Bukannya asik dalam kebatilan satu hal yang baik, cuma rujuk dalam kebenaran satu hal yang lebih baik, bukan. Sebagaimana kita katakan Islam lebih baik daripada agama kekafiran, surga lebih baik daripada di neraka, di surga lebih baik daripada di neraka. Bukan berarti di neraka itu baik dan enak. Tidak ada baiknya dan tidak ada enaknya. Maka di sini dikatakan oleh penulis bahasanya ciri seorang yang mencintai kebenaran. Cirinya adalah ringan langkahnya untuk rujuk. Ringan langkahnya untuk rujuk kepada kebenaran. Ringan langkahnya dan lidahnya untuk mengatakan saya salah. Saya keliru. Itu ciri seorang yang mencintai kebenaran. Dan ciri seorang yang mencintai kebenaran, dia gembira bisa rujuk kepada kebenaran, bisa kembali kepada kebenaran. Gembira bisa mengatakan saya salah. Itu gembira, bahagia. Bisa mengumumkan saya salah. Dan di antara ciri orang yang mencintai kebenaran, berkatakan adalah berterima kasih kepada orang yang memberitahukan kalau dia salah. Dan memberitahukan padanya kebenaran adalah demikian. Dan di antara ciri orang yang mencintai kebenaran, tadi sebagaimana kita katakan, ringan baginya untuk mengatakan tokoh saya, tokoh idola saya, tokoh yang saya kagumi salah. Saya ngefans berat dengan Al-Albani, namun dalam masalah ini Albani salah. Saya ngefans berat dengan Ibnu Taimin, namun dalam masalah ini beliau salah. Itu ringan. Maka ini ada ciri orang yang mencintai kebenaran. Kebenaran lebih dia cintai daripada segalanya. Namun ciri orang yang fanatik, berat baginya untuk mengatakan kelompoknya salah, ustadznya keliru, syekhnya salah, tokoh yang dia kagumi keliru, berat sekali. Dia enggak dan seandainya dia menerimanya dan mengatakannya, hanya dia sangat berat. Kenapa ya kok beliau kok sampai salah dalam masalah ini? Beliau merasa jangan-jangan saya itu mimpi. Beliau sebenarnya enggak salah. Karena demikian fanatiknya dia dengan tokoh yang dia kagumi. Kemudian dari perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, satu hal yang patut kita pahami bahasanya, tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun sunni yang menguasai semua kebenaran. Dan bahkan tidak ada satupun ulama sunni yang menguasai semua kebenaran. Maka beliau katakan, wa ma ghaba anni minal haq. Maka jika ada kebenaran yang tidak aku ketahui, meskipun kita katakan kebenaran tidak akan ada manusia yang seluruh manusia sepakat tidak tahu sebuah kebenaran. Itu tidak ada. Pasti ada yang tahu. Namun tidak ada person tertentu meskipun setinggi apapun ilmunya yang dia menguasai semua kebenaran. Kemudian penulis mengatakan Syekhuna Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Mujib mengatakan, wa ana ushidukum, dan aku jadikan kalian semua sebagai saksi. Bahasanya aku rujuk dari kesalahan apapun dalam buku-bukuku, dalam kasetku, dan dalam dakwahku, atau jauh binafsin di batin mutmainatin, aku rujuk dengan kebenaran, dengan hati yang gembira, dengan hati yang tenang, tanpa bimbang dan tanpa ragu. Kemudian di antara
Poin penting berikutnya adalah ahlu sunnah istahyuna minallah ayudana bira'ihim. Ahlu sunnah itu malu kepada Allah kalau-kalau pendapatnya yang murni, pendapatnya itu dijadikan manusia sebagai agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia beragama dengan pendapatnya, dan itu semata-mata pendapatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah anugerahkan pada mereka adab yang tinggi dan taufik al-azim, dan taufik yang luar biasa antara mengkompromikan Quran dan Sunnah, atau taufik di sini kecocokan, kecocokan yang sangat luar biasa di mana mereka mencocokkan Quran dan Sunnah, maka mereka tidak mendahulukan Quran dan Sunnah, mendahulukan satu pendapat ataupun satu logika daripada Quran dan Sunnah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laukana dinu birai, seandainya agama itu dengan pendapat, niscaya bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Dilihatkan Abu Dawud, Ibn Abi Syaibah, Baihaqi dalam Al-Madkhal, dan Ibn Hazm dalam Al-Ahkam, dan dia adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini dalil, dan sekian banyak dalil, bahasanya klaim orang Syiah mengikuti Ali adalah klaim yang dusta. Ali sendiri mengakui disyariatkannya mengusap khuf, tidak sebagaimana fikih Syiah yang tidak mengakui disyariatkannya mengusap khuf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Umar mengatakan ittahamu ra'ya ala din. Tuduhlah, curigailah pendapat fi ala din jika itu berkaitan dengan masalah agama. Jadikanlah Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Musnad Al-Faruq mengatakan ini adalah hadis yang hasan, sanadnya jayid. Maka beliau perintahkan kita untuk curiga dengan pendapat, pendapat pribadi kita. Jika itu masalah agama, curiga. Jangan-jangan ini satu hal yang keliru, satu hal yang tidak benar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Meskipun manusia melihatnya sebagai sebuah kebaikan, diatkanlah Al-Lalikai dalam Syarh Sunnah, Ibn Battah dalam Al-Ibana, Baihaqi dalam Al-Madkhal, Ibn Nasr Al-Maruzi dalam Sunnah, dan dia adalah athar yang sahih. Maka berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar ini, maka beliau adalah seorang yang berpendapat tidak ada yang baik dalam bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu keliru. Itu maksudnya bid'ah syar'i. Oleh karena itu perkataan Ibn Umar yang lain wajib kita kembalikan kepada perkataan beliau yang tegas di sini. Semacam perkataan Ibn Umar berkaitan dengan sholat duha, beliau mengatakan sholat duha adalah bid'ah, namun dia adalah sebaik-baik bid'ah. Dan dia adalah sebaik-baik bid'ah. Maka perkataan Ibn Umar tentang masalah sholat duha tersebut wajib kita bawa ke sini, di mana tegas beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat, semua bid'ah jelek, tidak ada yang baik. Nah, maka kenapa beliau katakan sholat sunnah, sholat duha itu bid'ah, dan beliau katakan itu sebaik-baik bid'ah? Maka ini adalah perkataan beliau ini punya banyak kemungkinan. Maka perkataan beliau yang punya banyak kemungkinan kita bawakan, kita timbang dengan perkataan beliau yang tegas, nyatakan tidak semua bid'ah itu jelek. Sehingga misalnya kita katakan yang dimaksud dengan bid'ah yang beliau maksudkan tadi adalah bid'ah lughatan, dan dia ada sebaik-baik bid'ah. Karena tidak demikian, keadaan keadaan sholat duha di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa yang dijumpai oleh Ibnu Umar, di mana beliau jumpai di masanya beliau jumpai orang demikian ramai di masjid untuk mengerjakan sholat duha. Dan ini satu hal yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau katakan ini adalah bid'ah, namun ini adalah sebaik-baik bid'ah. Itu lughatan. Bid'ah dalam pengertian jika dibandingkan satu hal yang baru jika dibandingkan dengan keadaan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau katakan ini sebaik-baik bid'ah. Artinya beliau mengaku ini adalah satu hal yang masuk, satu hal yang disyariatkan. Adapun beliau ini sebut bid'ah karena tidak demikian keadaan di masa Nabi. Apa hukumnya bermain game yang ada di HP, laptop, dan lain-lain? Mohon nasihatnya untuk kami yang terkadang susah untuk meninggalkan hal tersebut. Berarti ini pertanyaannya tidak perlu dijawab. Karena jawabannya sudah ada di belakang. Mengakui kalau itu satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Cuma berat untuk meninggalkannya, karena sudah terlanjur jadi hobi dan kebiasaan. Dan orang Arab mengatakan al-adatu tabiatun tsaniyah. Kebiasaan itu adalah gawan bayi yang kedua. Kebiasaan itu gawan bayi yang kedua. Gawan bayi itu adalah sifat yang sulit untuk ditinggalkan. Dari sononya memang begitu. Nah, kalau orang itu punya kebiasaan satu kebiasaan tertentu dan itu sudah menjadi rutinitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka sulit untuk ditinggalkan. Kebiasaannya ngaji, enggak ngaji itu jadi ada yang hambar hidup ini, karena sudah jadi kebiasaan untuk ngaji. Ini kebiasaannya nge-game setiap hari, maka enggak nge-game ada yang kurang, ada yang kurang. Maka kita nasihatkan dengan apa yang Nabi katakan dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, semisal Al-Albani min husni Islamin mar'im ataku malayanihi. Maka tanda baik keislaman seseorang dia tinggalkan hal-hal yang tidak penting bagi hidupnya. Yang penting bagi seorang muslim adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan perlu diketahui bahasanya seandainya itu satu hal yang mubah, andai saja itu adalah permainan yang mubah, maka disibukkan dengan hal mubah adalah salah satu bentuk godaan setan, sebagaimana penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Maka setan ingin agar menyita waktu sebagian orang, agar waktu dia untuk beramal soleh semakin sedikit karena dia sibuk dengan game, sibuk dengan ada waktu nganggur, maka yang dipikirkan nge-game dan seterusnya. Maka itu adalah godaan setan. Andai ini adalah satu hal yang mubah, gimana jika gamenya itu game yang tidak mubah? Boleh jadi ada musiknya, boleh jadi ada perempuan telanjangnya atau semacam itu. Maka seandainya itu game yang mubah, andai itu adalah game yang mubah, maka hobi lain, cuma terkadang dengan hobi tentu beda. Maka hobi dengan hal tersebut adalah godaan setan. Hobi mania, apalagi mania, maka itu lebih parah lagi. Maka itu adalah godaan setan. Maka patut sadari, ketika Anda asik nge-game, Anda sedang tergoda setan, dan Anda mempertautkan setan, mengikuti godaan setan. Apakah minyak babi itu najis? Jawabannya iya, minyak babi itu najis. Semua dari babi najis. Dan bagaimana cara mensucikannya? Ya, membuangnya. Membuangnya caranya. Karena dia najis aini. Kalau najis itu najis aini, ya bendanya itu sendiri najis. Maka pertanyaan sebagaimanakah, apakah kotoran manusia itu najis? Ya, gimana cara membersihkannya? Ya itu dibuang. Gak bisa kecuali dibuang. Apakah sabar itu ada batasnya? Ada. Batasnya mati. Selama masih hidup maka wajib sabar. Kalau gak sabar nanti bunuh diri. Kalau gak sabar bunuh diri. Batas sabar itu mati. sebagaimana perkataan para malaikat ya, kepada para penghuni surga, mereka katakan bahasanya inilah surga yang Allah berikan kepada kalian, bima sobartu, disebabkan kalian dulu selama di dunia kalian adalah orang-orang yang bersabar. Fani'ma uqubat dar, makanya sebaik-baiknya tempat kembali, tempat tinggal kalian. Oleh karena itu yang Nabi, doa yang Nabi ajarkan adalah waja'al waja'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku adalah waktu istirahatku untuk bersabar dari meninggalkan segala macam kejelekan dan kemaksiatan. Maka bersabar sampai mati, istirahat, waktu selesai untuk bersabar, rohah, rehat dari bersusah payah dalam sabar, mati. Bagaimana cara menepis rasa tidak enakan, rasa sungkan apabila menasihati seseorang jika dia salah, terkadang untuk memulainya terasa sangat berat sekali. Bagaimanakah menyikapi masalah ini? Kita sama-sama belajar untuk melakukan amal soleh, diantaranya adalah menasihati, saling nasihat-menasihati. Yang terkadang untuk belajar ini terkadang perlu dipaksakan. Ketika saya mengajar, terkadang ada murid saya yang memberi hadiah kepada saya, bagaimanakah hukum menerima tersebut? Saya sudah mendapatkan mukafa atau gaji dari tempat saya mengajar. Maka jawabannya, sampaikan kepada pihak, beritahukan kepada pihak tempat mengajar, saya dapat hadiah dari murid ini begini. Ini bagaimanakah? Kalau kemudian pemilik usaha tersebut mengatakan, ya ambil saja, maka halal. Namun kalau tidak, ya, maka itu adalah milik perusahaan, itu milik lembaga yang kita kerja di sana. Apakah boleh menunda sholat sunnah 2 rakaat bagi pengantin baru apabila pengantin wanita sedang dalam kondisi haid? Ataukah cukup pengantin laki-laki yang melakukan sholat sunnah tersebut? Wallah alam pastinya apakah bisa ditunda, namun ala kulli hal dia adalah satu amalan yang hukumnya sunnah, yang seandainya ditinggalkan sekalipun tidak masalah. Apakah mengenakan kerudung termasuk adab saat bermajelis ilmu sesama wanita dan saat wanita membaca Al-Quran? Ibn Utsaimin pernah ditanya apakah wajib tutup aurat ketika membaca Al-Quran bagi wanita, jawaban beliau tidak wajib. Bukan satu keharusan membaca, seorang wanita membaca Al-Quran dalam keadaan menutup aurat. Ya, demikian juga apakah termasuk adab saat bermajelis ilmu dengan sesama wanita? Maka kembali kepada kepada al-urf dan kembali kepada bagaimanakah kebijaksanaan guru yang mengajar. Ya. Kalau al-urf mengatakan semacam itu tidak sopan, ya, kurang sopan, kurang beradab, ya, maka laksanakanlah apa yang dikatakan oleh urf. Namun jika hal tersebut menurut al-urf tidak masalah, gurunya pun tidak mempermasalahkan, pengajarnya pun tidak mempermasalahkan, maka tidak masalah. Bagaimanakah hukum majelis ilmu yang diselingi candaan untuk menghilangkan rasa kantuk dan menghindari kebosanan? Insya Allah tidak mengapa, asalkan itu cuma sekedar selingan dan bukan jadi menu pokok. Kalau menu pokok malah menghilangkan kantuk, nah ilmunya yang jadi selingan tentu lain. Bagaimana ketika disertai didiangkan makanan di tengah majelis ilmu tersebut? Maka wallahu a'lam, ini kembali kepada kebijaksanaan pengajar. Apakah dia merasa terganggu dengan hal tersebut? Murid-muridnya enak makan dia ngomong nyerotos terus. Maka longgar ini tentang masalah ini, insya Allah kembali kepada gimana kebijaksanaan pengajar. Apakah sama tolak ukur menerima kebenaran dengan mencari kebenaran? Apakah menerima kebenaran dari manapun dia datang dapat memberikan konsekuensi bolehnya kita mencari ilmu dari siapapun? Tidak. Ini tidak, bukan satu hal yang berkonsekuensi. Ketika kita mencari kebenaran, cari guru, mau cari guru ngaji, maka kita hanya pilih cari majelis-majelis ilmu yang memang kita percaya di sana kita dapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang benar. Ketika kita kita ingin menimba ilmu dengan baca buku, maka kita cari buku-buku yang jelas bermanfaat. Kita baca, ingin cari ilmu dengan majalah, maka kita cari majalah yang memang kita merasa di sana kita dapatkan, kita yakin di sana kita dapatkan ilmu yang manfaat. Kita mau cari ilmu melalui web atau situs, maka kita akan cari tidak sembarangan situs. Dengan tanya Google, salah. Namun kalau kemudian orang itu searching di Google, kemudian dia dapatkan satu hal yang menarik, satu hal yang bagus, dan itu benar, katakan itu benar. Tapi kalau orang itu mau belajar, mau menimba ilmu, maka jangan tanya sama Google. Jangan tanya sama Google, karena dia gak valid. Sampah isinya, ada sampah, ada yang baik, campur, aduk jadi satu. Maka tentu itu dua hal yang berbeda. Maka ketika kita cari guru ngaji, ya maka kita cari guru ngaji yang kita merasa aman, mendapatkan ilmu yang aman, ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Dan ketika kita kebetulan mendengarkan khutbah Jumat, kemudian boleh jadi yang menyampaikan adalah orang yang tidak jelas keilmuannya atau jelas kesesatannya. Namun yang dia omongkan benar, kita katakan itu benar. Namun tidak berarti kemudian setelah itu kita cari, oh itu khotib itu pengajiannya di mana? Pengajiannya di mana? Pengajian rutinnya di mana? Kemudian kita hadir di majelisnya? Enggak. Namun ketika kita kebetulan mendengarkan beliau khutbah Jumat, itu benar, kita kata itu benar. Ketika kita punya teman kerja atau teman belajar, teman kuliah, ngobrol, pada satu obrolan dia menyampaikan satu hal yang benar, kita katakan itu benar. Nah, apakah kemudian teman tersebut kemudian kita jadikan sebagai guru ngaji? Enggak, lebih pintar saya daripada dia. Masa saya ngaji sama orang bodoh? Enggak. Namun tentu tidak demikian. Namun ketika dia menyampaikan benar, kita katakan itu benar, meskipun dia orang yang lebih bodoh daripada kita. Saat ini di Jogja, kira-kira sholat duha itu jam berapa sampai jam berapa? Jawabannya, sholat duha itu kurang lebih 10 menit setelah matahari terbit sampai kurang lebih 5 menit sebelum waktu duhur tiba. Batas terakhir untuk sholat isya sampai jam berapa? Menurut pendapat yang paling kuat sampai separuh malam. Yang dimaksud separuh malam adalah maghrib sampai subuh dibagi dua, bukan jam 12. Apakah tayamum harus dengan bagian dari bumi? Bagaimanakah dengan tembok atau benda lain yang bukan bagian dari bumi? Harus bagian dari bumi? Boleh tayamum dengan tembok dengan catatan di sana ada sesuatu bagian dari bumi. Di sana terdapat sesuatu dari bumi. Misalnya tembok tersebut misalnya dicat putih namun putih yang apa? Kapur misalnya. Yang dia dari gamping dari bumi. Maka bisa untuk tayamum. Atau di sana ada debu yang nempel. Maka di sana bisa untuk tayamum. Adapun sesuatu yang sesuatu itu materi yang bukanlah materi permukaan bumi, ya, maka itu tidak boleh untuk tayamum. Jika ingin mengganti mandi janabah dan wudu dengan tayamum, apakah harus melakukan tayamum dua kali ataukah cukup satu kali? Jawabannya, jika seorang itu mandi junub, maka itu otomatis sudah plus wudu. Maka jika seorang itu tayamum untuk pengganti mandi junub, maka ya sudah otomatis pengganti wudu, maka tidak perlu dua kali, cukup sekali saja.
Ya, demikian kita insyaallah sisanya kita baca di esok pagi. Insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.